This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
3,000 ถึง 2,000 ปีที่แล้วในยุคโบราณของจีนนะฮะรัฐเนี่ยหรือว่าขุนนางเนี่ยเห็นประชาชนเป็นต้นทุนของแคว้นหรือของรัฐเป็นสิ่งสำคัญแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นใจเห็นอกเห็นใจในฐานะที่ว่าโอ้เป็นผู้ยากไร้เป็นอะไรพวกนี้แต่เห็นว่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยประเทศชาติจะไม่รุ่งเรืองทันทีคนหนึ่งชื่อหลิวจิตโกงเพราะเป็นใหญ่เป็นโตเขาจะซื้อขายตำแหน่งเป็นคนที่หากินกับเรื่องพวกนี้จนรวยมากๆแต่บั้นปลายชีวิตของหลิวจิตโดนยึดทรัพย์แล้วก็โดนประหารเฉือนเนื้อทีละชิ้นทั้งหมด 3,357 ชิ้นให้ค่อยๆตายระบบการโกงที่มันเป็นเครือข่ายมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้ทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าต้องทำไม่ทำก็อยู่ไม่ได้บางทีการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำลายทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันกระจุยหายไปหมดแต่มันอาจจะต้องการสิ่งใหม่เข้าไปแล้วก็ไปตั้งระบบที่คนทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยว่าจะมาคอร์รัปชันกับระบบนี้แล้วมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างได้
คุณน้องครับถามเรื่องขุนนางหรือข้าราชการบ้านเราสักนิดนึงนะฮะมันมีข่าวมาล่าสุดเรื่องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยเราอันนี้ผิดถูกใครผิดถูกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าพูดถึงข้าราชการเราก็จะนิยามของคำว่าข้าราชการที่เรารู้กันก็คือว่าทำงานรับใช้ประชาชนกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่ก็จะมีเหมือนกำแพงสักอย่างอะครับที่เราจะเห็นว่าส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่ข้าราชการจะเป็นก็คือว่าทำงานให้นายซะมากกว่าประชาชน ถ้าจะมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จีนขุนนางในราชวังเนี่ยนิยามคืออะไรครับจะทำงานให้กับฮ่องเต้ไหมหรือว่าทำงานเพื่ออาณาประชาราษฎร์มากกว่ากันครับ
โอ้เรื่องนี้นี่เป็นคีย์พอยท์ที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนเนี่ยมันยาว 3,800 ปีนะแล้วเราก็มักจะได้ยินชื่อของขุนนางเจ๋งๆดีๆเยอะแยะนะฮะแต่ไอ้ 3,800 ปีที่ผ่านมานิยามคำว่าขุนนางเนี่ยทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรจริงๆมันไม่นิ่งเพราะนั้นมันต้องค่อยๆมาแกะกันทีละนิดว
่
าเกิดอะไรขึ้นในโปรเซสทั้งหมดของการที่เราจะนับว่าใครเป็นขุนนางที่ดีขุนนางคนนี้ต้องดูแลใครรับใช้ใคร
ครับ
นะจริงพอพูดถึงประเทศจีนกับพูดถึงแนวคิดอุดมการณ์อ่ะก็เราก็จะพูดถึงลัทธิของจือเนาะแต่ในประวัติศาสตร์จีนจริงๆนะฮะคำว่าขุนนางดีเนี่ยมีมาเนิ่นนานมากแล้วและประเด็นนี้มันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทางเอเชียหรือว่าทางจีนเองเนี่ยเวลาเราได้ยินเรื่องราวที่เขียนในหนังสือหรือว่าในหนังในนิยายมันจะมีการอ้างอิงถึงขุนนางที่ดีๆเยอะแยะแต่ลองคิดดูนะฮะไปในทางของฝรั่งตะวันตกเนี่ยลองนึกถึงหนังที่พูดถึงขุนนางในอดีตดีๆของตะวันตกเนี่ยนึกไม่ออกนะฮะแปลกมาก
เหมือนเขาจะเล่าสลับกันระหว่างฝั่งตะวันตกกับเอเชียอย่างเงี้ยคร
ับ ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่มีประวัติศาสตร์ของขุนนางดีๆอยู่เลยแต่กับฝั่งตะวันออกเนี่ยมีดีบ้างเลวบ้างอะไรจะเป็นสีสันในหนังในอะไรในภาพยนตร์นี่เรานั่นเนาะแต่จริงมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์มีเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยอ่ะผมยกตัวอย่างเราเคยพูดถึงสมัยของจินซีฮ่องเต้สมัยของราชวงศ์ถังสมัยของเปาบุญจินอะไรอย่างงี้นะเยอะแยะนะเราไปเริ่มในอดีตก่อนเลยแล้วกันว่าไอ้ขุนนางดีๆในอดีตเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องขุนนางดีๆพวกนี้เขาเล่าว่ายังไงผมยกตัวอย่างมีขุนนางคนนึงนะเกิดในยุคชุนชิวซึ่งอยู่ก่อนยุคฉินซีฮ่องเต้ยุคหงจื้อยุคอะไรประมาณนั้นนะอยู่ร่วมสมัยกับหงจื้อเลยนะฮะก็จะมีเสนาบดีคนนึงชื่อเอี้ยนหยิงเอี้ยนหยิงเนี่ยรับใช้แคว้นฉีแคว้นฉีก็เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นนะฮะปรากฏว่าเอี้ยนหยิงคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่ดีถามว่าเวลาเล่าว่าคนนี้เป็นขุนนางดีเนี่ยเขาชื่นชมอะไรบ้างอย่างแรกคือมีสติปัญญาม ีสติปัญญายังไงเอี้ยนหยิงเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหร่ตัวเล็กตัวเตี้ยนะฮะพอไปเป็นทูตแคว้นอื่นเนี่ยแคว้นอื่นก็จะเหยียดหยามนะฮะตอนที่แคว้นฉีส่งเอี้ยนหยิงไปเป็นทูตแคว้นชูแคว้นชูก็จะมีประตูเมืองใหญ่ๆใช่ไหมฮะแต่เห็นเอี้ยนหยิงเนี่ยตัวเล็กนะก็แกล้งทำประตูเล็กๆเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอี้ยนหยิงเนี่ยทูตท่านเนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่แล้วเกียดเปิดประตูใหญ
่
ท่านก็เข้าประตูเล็กไปแล้ว
กันบูลลี่กันตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลย
ใช่
ครับ
ปรากฏว่าเอี้ยนหยิงก็ยืนอยู่ข้างหน้าประตูแล้วก็บอกว่าอ๋อเขาว่ากันว่าเนี่ยถ้ามาแคว้นหมาเนี่ยก็จะได้เข้าประตูหมาวันนี้เนี่ยแคว้นฉู่ไม่เปิดประตูใหญ่ให้เราเปิดประตูหมาให้เราที่แท้เรามาถึงแคว้นหมานี่เอง
เอาคืนเจ็บแสบ
อันนี้คือเจ็บแสบนี่คือภูมิปัญญารวมถึงเข้าไปในวังแล้วเนี่ยองแคว้นฉู่ก็บอกว่าเนี่ยเรามีนักโทษคนเนี้ย เกิดที่แคว้นฉีก็บอกว่าทำเลวซามมากเป็นลักขโมยอะไรเงี้ยทำไมคนแคว้นฉีมีคุณภาพนี้ก็ไม่รู้เนาะย่านหญิงก็บอกว่าอ๋อข้าได้ยินมาว่าเนี่ยส้มเนี่ยที่ปลูกทางตอนเหนือของแม่น้ำยางสีเกียงเนี่ยรสชาติมันจะดีแต่พอย้ายมาปลูกอีกที่นึงเนี่ยรสชาติมันแย่เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันทำให้ส้มมันรสชาติแย
่
ก็เหมือนกับคนนี่แหละที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเรียกว่ามีสติปัญญาแล้วแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนชื่นชมคุณธรรมของเยี่ยนหญิง
ครับ
เล่าเรื่องนี้ไปเนี่ยสาวๆอาจจะชอบมากนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉีจิงกงซึ่งเป็นเจ้านายของเยี่ยนหญิงเนี่ยเห็นว่าเยี่ยนหญิงเนี่ยมีครอบครัวนะแล้วก็ภรรยาแก่แล้วเกี่ยวแล้วเน
ี่
ยก็ฉีจิงกงก็ชื่นชอบเยี่ยนหญิงมากนะก็เลยบอกว่าเอางี้ข้ามีลูกสาวเนี่ยสาวๆสวยๆเนี่ยเดี๋ยวยกให้เยี่ยนหญิงก็พูดขึ้นมานะบอกว่าข้าพเจ้าอ่ะไม่ขอรับไว้แล้วกันเพราะว่าในตอนที่ข้าพเจ้าแต่งงานกับภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยนางก็ยังสาวยังสวยอยู
่
และก็สัญญากันไว้ว่าจะดูแลกันตลอดไปตลอดชีวิต
ครับ
การที่พอมาถึงจุดที่นางเนี่ยเหี่ยวแล้วแก่แล้วเนี่ยแล้วมาละทิ้งนางไปเอาคนสาวคนสวยเนี่ย มันถือว่าไม่มีคุณธรรม อันนี้ก็คือเรื่องราวที่ขุนนางที่เป็นที่ยกย่องในยุคตอนช่วงขงจื้อช่วงอะไรน
ั้
นจริงในประวัติศาสตร์ย่อยๆเนี่ยยังยินนี้เป็นคนที่ปฏิเสธขงจื้อด้วยนะบอกว่าขงจื้อเนี่ยวิธีการเนี่ยทำแล้วมีแต่พิธีกรรมมีอะไรยุ่งยากนะอย่าให้มารับใช้แคว้นเลยเดี๋ยวแคว้นจะอ่อนแอนะเพราะนั้นอันนี้เราก็เห็นว่าโดยส่วนเขาเรียกว่าคุณงามความดีที่คนจีนรู้สึกยกย่องขุนนางคนนี้หนึ่งคือมันเป็นเรื่องศักดิ์ศ
ร
ีของชาติมันเป็นเรื่องของการทำให้แคว้นรุ่งเรืองมันเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีส่วนตัวด้วยแต่ว่ามันยังไม่มีคำว่าประชาชนเข้ามาเกี่ยวข
้อง
เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในยุคโบราณของจีนนะฮะรัฐเนี่ยหรือว่าขุนนางเนี่ยเห็นประชาชนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นลักษณะว่าเป็นต้นทุนของแคว้นหรือของรัฐก็คือเป็นสิ่งสำคัญแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นใจเห็นอกเห็นใจในฐานะที่ว่าโอ้เป็นผู้ยากไร้เป็นอะไรพวกนี
้
แต่เห็นว่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยประเทศชาติจะไม่รุ่งเรืองแล้วก็การทำไร่ไถนาเนี่ยต้องสนับสนุนให้ทำไร่ไถนาให้ดีนะเพราะว่ามันจะทำให้มีคลังมีเสบียงมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเอาแม้กระทั่งในยุคที่เราคุ้นเคยกันนะยุคสามก๊กเวลาคนชื่นชมขุนนางที่ดีอย่างขงเบ้งเนี่ยขงเบ้งเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมในแง่ที่ว่าจงรักภักดีต่อเล่าปีเหลือเกินใช่ไหมฮะเพราะว่าเล่าปีเนี่ยก็ทำอะไรให้ซาบซึ้งใจเนาะไปอัญเชิญถึงกระท่อมหญ้าสามครั้งอะไรเงี้ยแล้วตัวขงเบ้งก็คือรับอำนาจต่อจากเล่าปี่มาโดยช่วยอุ้มชูลูกของเล่าปี
่แ
ล้วก็ไม่คิดเป็นอื่นไม่คิดเป็นใหญ่เองใช่ไหมฮะเพราะนั้นการชื่นชมคุณงามความดีพวกนี้มันก็เป็นในลักษณะที่ว่าต้องจงรักภักดีต่อเจ้านายใช่ไหมแต่ส่วนความเมตตาที่จะมีต่อประชาชนเนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคุณนางดีต่อฮ่องเต้แล้วฮ่องเต้ค่อยปกครองแผ่นดินอย่างสงบสุขคือมีเมตตากับประชาราษฎ
ร์
ไม่ใช่ว่าคุณนางเนี่ยมีความแบบผูกพันหรือดูแลโดยตรงแต่สถานการณ์พวกนี้มันเป็นสถานการณ์ในช่วงต้นๆของประวัติศาสตร์จีนอาจจะประมาณ 3,000 ถึง 2,000 ปีที่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี
้
ทีนี้อันนี้มันเกี่ยวพันเราเคยพูดไปในเรื่องตอนปาบุญจินหน่อยเน
ี่
ยว่าตอนบัวบุญจินเนี่ยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ศรีวิไลมาไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าลัทธิขงจื้อในสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวมันจะไม่ได้เป็นขงจื้อแบบเดิมแล้วพูดง่ายๆก็คือขุนนางที่ดีในสมัยก่อนเนี่ยฮะก่อนที่ลัทธิขงจื้อจะปรับตัวในสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยมันก็คือมีคุณธรรมอ่ะมีความสมรรถะอ่ะแล้วก็รับใช้ฮ่องเต้อย่างจงรักภักดีแล้วก็ทำให้แคว้นอุดมสมบูรณ
์
หรือว่ารุ่งเรืองใช่ไหมแต่พอช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยศาสนาพุทธเข้ามา มันมีแนวคิดเพิ่มเติมแล้วบ้านเมืองเนี่ยปลายยุคสามก๊กอ่ะมันก็ฆ่าล้างกันตายเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีความท้าทายในแนวคิดใหม่ละว่าหลายคนเนี่ยจะไปนับถือศาสนาพุทธเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าเหตุการณ์ความไม่มั่นคงของชีวิตเนี่ยมันเยอะใช่ไหมแล้วศาสนาพุทธเนี่ยตอบโจทย์อะไรบางอย่างที่ขงจื้อไม่เคยตอบมาก่อนถามว่าทำไมขงจื้อไม่เคยตอบอะไรมาก่อนเหรอเวลาเรามองขงจื้อในยุคนี้เนื่องจากเราผ่านมาแล้วเนาะ 2-3,000 ปีนะเรามองกลับไปเพราะนั้นเราจะมองเห็นไอ้พวกเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญญูเกี่ยวกับการรักใต้ล่าการแบบทำให้แผ่นดินสงบสุขอะไรเง
ี้
ยจริงเรามองเป็นก้อนเดียวแต่ตัดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณก่อนยุคราชวงศ์ซ่งเนี่ยลัทธิขงจื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกมองได้ว่าเป็นลัทธิที่เขาเรียกว่า เป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติมากกว่าเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมมารยาทนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือในด้านพิธีกรรมมากกว่าอันนี้ผมเล่าย่อๆนิดนึงแล้วกันอย่างสมมติตอนสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยตอนที่ฮั่นเกาจูหลิวปังเนี่ยก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นมาเสร็จเนี่ยเนื่องจากฮั่นเกาจูหลิวปังเนี่ยเป็นพวกเขาเรียกนักเลงท้องถิ่นแล้วกันจริงๆเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะแต่สมัยก่อนคือก็เรียกว่าเป็นนักเลงแล้วกันแบบใจใหญ่อะไรเงี้ยพอก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาเนี่ยลูกน้องทั้งหลายเนี่ยที่เอามาใช้งานเนี่ยก็กลายเป็นลูกน้องที่เป็นลูกน้องดั้งเดิมอ่ะบ้าน
ๆ
พอตอนอยู่ในพระราชวังตอนนั้นเป็นฮ่องเต้ละเริ่มต้องปกครองแผ่นดินที่ใหญ่ขึ้นปรากฏว่าไอในพระราชวังเนี่ยมันก็เกิดฉากประมาณนี้ว่าพอประชุมในท้องวโรงเนี่ยลูกน้องก็แบบเมาบ้างตีกันบ้าง
คนบ้านบ้าน
ใช่คนบ้านบ้าน
ครับ
คือไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยอะไรเงี้ยหลิวปังซึ่งจริงเดิมทีเนี่ยเกลียดพวกบัณฑิตขงจื้อมากเพราะรู้สึกว่าลบราค่าฟันเนี่ยเอาวิธีคิดแบบของจื้อมาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นบัณฑิตของจื้อก็บอกยื่นมือมาเสนอว่าจริงๆแล้วการปกครองประเทศเนี่ยต้องใช้ระบบระเบียบนะเพราะนั้นเขาก็มากำหนดกฎเกณฑ์ว่าเอางี้เวลาเข้าเฝ้าให้แยกขุนนางบุญขุนนางบูไว้เป็นซ้ายเป็นขวา
ครับ
เวลาประชุมราชการเวลามีงานเลี้ยงก็มีระบบระเบียบเช่นมาทีละแถวนะพอเข้ามาแถวนี้เสร็จยกจอกดื่มอะไรพวกนี้นะฮะหลิวปังถึงกับอุทานว่าแบบโอ้โหเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการเป็นฮ่องเต้เนี่ยมันฟินได้ขนาดนี้จริง
ครับ
อันนี้ก็คือหน้าที่ของบัณฑิตขงจื้อหรือแนวคิดขงจื้อในระยะแรกๆนะครับผมมันจะไม่ได้ผูกพันอะไรกว้างใหญ่เหมือนจีนสมัยหลังที่ใช้กันทีนี้พอมันเป็นแต่เรื่องระเบียบพิธีกรรมเนี่ยผ่านยุคสามก๊กไปซึ่งบ้านเมืองมันวุ่นวายศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพุทธเนี่ยเริ่มตอบโจทย์เรื่องชีวิตในโลกหน้าอย่างน้อยก็คือพูดถึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตตัวเอง
ครับ
คงจื้อเนี่ยเคยพูดไว้กับลูกศิษย์นะลูกศิษย์เคยถามว่าอยากรู้เรื่องราวของผีของโลกหน้าเป็นยังไงเง
ี้
ยคงจื้อก็บอกว่าเรื่องราวของโลกเนี่ยยังรู้ไม่หมดเลยไปรู้เรื่องโลกหน้าทำไม
ครับ
เพราะนั้นไอเดียของลัทธิของจื้อในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำแค่วันนี้ทำแค่ในช่วงชีวิตนี้นะจัดการความสัมพันธ์ให้ดีละระหว่างพ่อแม่พ่อลูกบ่าวนายอะไรพวกเนี้ยพี่น้องอะไรก็ว่ากันเพื่อน
ครับ
แต่ปรากฏว่าพอศาสนาพุทธนำเสนอแนวคิดที่แบบมีโลกหน้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยลัทธิของจื้อก็เกิดการปรับตัวในสมัยราชวงศ์ซ่งถามว่าปรับตัวยังไงปรับตัวก็คือสร้างอุดมคติบางอย่างที่ทำให้เขาเรียกว่าแนวคิดเนี่ยมันกว้างเกินกว่าสิ่งที่เราสามารถกำหนดขอบเขตได้มันไม่ใช่แค่ระเบียบพิธีกรรมมันไม่ใช่แค่อะไรผมเคยเปรียบเทียบในคลิปของเทปของปาบุญจินนะ บอกว่าศาสนิกชนเนี่ยสมมติถ้าเอาคริสต์พุทธอิสลามคงจื้อเนี่ยไปไว้บนเกาะอยู่แค่คนเดียวพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยยังคงเป็นศาสนิกชนของเขาได
้
แต่ว่าคงจื้อเนี่ยเป็นไม่ได้ละเพราะว่ากำหนดไว้แค่ต้องจงรักภักดีต่อบ่าวต่อนายอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในเกาะมันก็ไม่มีใครให้เคารพใช่ไหมมันก็หมดละชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าใดๆแต่ปรากฏว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งที่อยากจะเล่าต่อไปเนี่ยจะพูดถึงขุนนางคนหนึ่งแล้วกันในสมัยราชวงศ์ซ่งที่เขาทำให้บทบาทของบัณฑิตของหงจื้อเนี่ยไม่ใช่แค่ห่วงพิธีกรรมเฉยๆแต่เป็นการห่วงใต้ล่าทั้งหมด มีความรับผิดชอบต่อใต้ล่าทั้งหมดโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปจงรักภักดีต่อฮ่องเต้แล้วค่อยไปฮ่องเต้ปกครองด้วยดี
ครับ
อันเนี้ยคนคนเนี้ยจริงๆเป็นเพื่อนร่วมงานกับปาบุญจินแก่กว่าปาบุญจิน10ปีคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ที่สำคัญก็คือคำว่าเปาบุญจินเนี่ยคำว่าบุญจินเนี่ยจริงๆเป็นสมัญญานามของขุนนางคนนี
้
แล้วคนเอาไปสวมให้กับเปาบุญจินแทนเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ย คนคนนี้อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่ทำให้ชาวบ้านเขารับรู้กันเยอะแต่ในวงขุนนางหรือว่าวงปัญญาชนของจีนเนี่ยยกย่องคนคนนี้มากคนคนนี้เขาชื่อฟ่านจงเหียน
ครับ
ทีนี้เรามาดูกันว่าฟ่านจงเหียนเนี่ยมีความสำคัญยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากยุคของฟ่านจงเหียนเป็นต้นไปเนี่ยขุนนางในยุคราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็จะยกย่องว่าฟ่านจงเย็นนี่แหละคือจิตวิญญาณของขุนนางสูงสุดของจีนละ หรือแม้กระทั่งอีก100ปีถัดจากนั้นไปในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้เนี่ยก็จะบอกว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่ามีคุณงามความดีอันดับหนึ่งของราชวงศ์ซ่งของจีนเนี่ยก็คือฟ่านจงเย็นไม่ใช่ฮ่องเต้ไม่ใช่แม่ทัพไม่ใช่งับบุยไม่ใช่ปอบุญจินด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งในแคว้นจินก๊กจินกิมก๊กนะฮะถ้าใครดูไอ้เรื่องมังกรหยกเขาก็ยกย่องกันว่าใน100ปี 1,000 ปีเนี่ยจะมีขุนนางให้ได้แบบฟ่านจงเย็นอย่างมากก็แค่คน2คนเท่านั้นรวมถึงนักประวัติศาสตร์สมัยหลังด้วยก็บอกว่าฟ่านจงเย็นนี่แหละคือไอดอลสูงสุดละของ ขุนนางที่ดีสำหรับประวัติศาสตร์จีน
ครับ
ทีนี้เรามาดูกันว่าฟ่านจงเย็นเป็นคนยังไงฟ่านจงเย็นเนี่ยวัยเด็กเนี่ยจริงเป็นสามัญชนนะแล้วก็จริงๆเนี่ยพ่อตายตั้งแต่ยังเด็กสองขวบก็ตายแล้วปรากฏว่าพอตายไปเสร็จปุ๊บแม่ก็ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะฮะก็เลยต้องระหกระเหเร่ร่อนนะตระกูลฟ่านที่แต่งเข้าเนี่ยเขาก็ไม่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ครับ
สุดท้ายก็เลยต้องไปเปลี่ยนแท่เป็นแท่จูนะฟ่านจงเย็นเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเคยแท่ฟ่านปรากฏพอเปลี่ยนแท่ไปเป็นแท่จูเสร็จปุ๊บตอนเล่นกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องก็มีวันนึงนะบอกจะบอกลูกพี่ลูกน้องว่าเอ้ยอย่าใช้ของเปลืองสิอย่าสิ้นเปลืองประหยัดประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยลูกพี่ลูกน้องก็เลยบอกว่าเงินก็เงินของตระกูลจู
ครับ
แล้วไปเกี่ยวอะไรกับแกก็เลยเริ่มรู้แล้วว่ากำพื้นตัวเองเนี่ยไม่ใช
่
ก็รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำนะคือต้องมาอาศัยตระกูลเขาเลย
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็อาศัยความต้อยต่ำหรือน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยมาเป็นพลังในการขับดันก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องดิ้นรนให้ชีวิตเนี่ยดีให้ได้แล้วก็อยากจะกลับไปอยู่ที่ตระกูลฟ่านเหมือนเดิมนะปรากฏพออายุ10กว่าก็บอกกับแม่บอกว่าเอ้ยขอไปเรียนหนังสือ
ครับ
อย่างที่เล่าไปว่าราชวงศ์ซ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครที่เป็นสามัญชนเนี่ยผ่านการสอบจองหัวได
้
ก็สามารถเข้าไปเป็นขุนนางได
้
เข้าไปมีชีวิตที่ดีได้ฟ่านจงเย็นก็เลยไปนะพอไปเริ่มแบบเขาเรียกว่าออกจากบ้านของตระกูลจูนะแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนไปเรียนในวัด
ครับ
พอไปเรียนในวัดเสร็จชีวิตฟ่านจงเย็นเนี่ยลำบากมากนะบอกว่าเขาเล่ากันให้ฟังว่าฟ่านจงเย็นเนี่ยไม่มีอะไรจะกินมากมายนะวันๆเนี่ยต้มข้าวแล้วก็รอให้มันแห้งเป็นก้อนๆในหม้อหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเป็น4ก้อนเช้ากิน2ก้อนเย็นกิน2ก้อนแค่นั้นบางวันไม่มีอะไรกินก็กินข้าวต้มกับผักเค็มอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยปริปากเรื่องคำว่าลำบากแม้แต่อย่างเดียวนะแล้วพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยพอผ่านหน้าหนาวอะไรเอ่ยเนี่ยก็ต้องเอาน้ำเย็นมาล้างหน้าเพื่อให้อ่านหนังสือแล้วก็ตื่นแล้วก็นั่นตลอดเวลามีครั้งหนึ่งคือฮ่องเต้แบบผ่านโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอะไรเงี้ยคนก็รีบไปมุงดูกันใหญ่เอ้ยฮ่องเต้มาฮ่องเต้มาอะไรเงี้ยฟ่านจงเย็นไม่ไปดูฮ่องเต้ฟ่านจงเย็นบอกว่าขอให้เราตั้งใจเรียนให้ดีเถอะวันหน้าเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอฮ่องเต้อีกเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เล่ากันมาในประวัติของฟ่านจงเย็นคนนี้ทีนี้ฟ่านจงเย็นคนนี้เนี่ยพอก่อนที่จะเข้าสอบจองหวนเนี่ยหรือว่านี่ก็คือสอบเคอจีเนี่ยฟ่านจงเย็นก็เคยตั้งปณิธานบอกว่าชีวิตเนี้ยถ้าไม่เป็นขุนนางที่ดีเนี่ยก็ขอเป็นหมอที่ดีแต่ต้องรับรู้ไว้ก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยคำว่าเป็นหมอเนี่ยไม่ได้รับเกียรติแบบยุคนี้นะหมอสมัยนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีคนเคารพนับถืออะไรมากมายนักหรอกนะฮะแต่ว่าฟ่านจงเย็นก็คือมีจิตใจแบบประมาณว่าช่วยสังคมใช้คำนั้น
จิตอาสามีจิตอาสา
ใช่ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นขุนนางก็ช่วยประชาชนใช่ไหมเป็นหมอก็ได้ช่วยรักษาสุขภาพอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะกับประชาชนที่แบบปวดเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็ไปสอบปรากฏว่าไปสอบเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้ความประสบความสำเร็จได้เป็นจิ้นซื่อก็ไปแต่งตั้งไปอยู่อำเภอนู้นอำเภอนี
้
ปรากฏว่าบริหารงานเก่งนะฮะฮ่องเต้ก็สนใจอยากจะเรียกตัวเข้าไปใช้งานตอนนั้นเนี่ยเป็นฮ่องเต้องค์เดียวกับปาวุ้นจินเลยฮ่องเต้ซ่งเหลินจงแต่ฮ่องเต้ซ่งเหลินจงตอนนั้นเนี่ยตอนขึ้นของร่างจริงอายุแค่11 12แค่นั้นเองนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บฟ่านจงเย็นเข้าไปในราชสำนักแล้วตอนนั้นคนที่กลุ่มอำนาจราชสำนักจริงๆเนี่ยคือไทเหาหลิวไทโฮนะหลิวไทโฮเนี่ยช่วยว่าราชการมาจนถึงฮ่องเต้ซ่งเหลินจงอายุ19แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะถวายอำนาจคืนแก่ซ่งเหลินจง
ครับ
ปรากฏว่าฟ่านจงเย็นก็เริ่มแสดงบทบาทสำคัญฟ่านจงเย็นก็เขียนฎีกาเลยบอกว่าเนี่ยตัวพระนางเนี่ยครองราชช่วยฮ่องเต้เนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย ควรจะต้องคืนได้แล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่าถึงวัยแล้วที่ฮ่องเต้จะสามารถว่าราชการได้เองอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเขียนจดหมายมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากเพราะว่าไม่มีขุนนางคนไหนกล้าพูดกล้าเอ่ยปาก
คำ
นี้ออกมาคนที่ตกใจที่สุดคืออัครเสนาบดียุคนั้นนะปรากฏว่าที่ตกใจเพราะอะไรก็เรียกฟ่านจงเย็นเข้ามาบอกว่าเนี่ยข้าเนี่ยเรียกเจ้ามารับราชการเพราะเห็นฝีมือนะในการบริหารปกครองแต่มาทำเรื่องอะไรผุนหันพันแล่นขนาดน
ี้
ไม่ใช่แกเดือดร้อนนะฉันซึ่งเป็นคนแบบเล็กคอมเมนต์แกเข้ามาก็จะเดือดร้อนด้วยนะก็เอาตามหลักการนะในสมัยนั้นเนี่ย เสนาบดีคนนั้นอัครเสนาบดีคนนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นอาจารย์หรือเหมือนเป็นผู้มีพระคุณนะที่ว่าแนะนำจากฟ้านยงเย็นจากอยู่ตามอำเภอไกลๆปืนเที่ยงเนี่ยเข้าไปในราชสำนักส่วนกลางฟ้านยงเย็นก็ควรจะเชื่อฟังแต่สิ่งที่ฟ้านยงเย็นทำคืออะไรฟ้านยงเย็นเนี่ยกลับไปแล้วก็เขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งไอ้จดหมายฉบับเนี้ยนับได้ทั้งหมด 3,000 ตัวอักษรสรุปง่ายๆก็คือประมาณว่าตัวข้าพเจ้าฟ้านยงเย็นเนี่ยเป็นคนที่ความร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ไม่ทำให้จิตใจหวั่นไหวหรือความยากแค้นหรือความยากจนเน
ี่
ยก็ไม่ทำให้อุดมการแปรปรวนนะการที่ให้ข้าพเจ้ามารับใช้มารับราชการ
ครับ
สิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้เนี่ยถ้าเกิดราชสำนักส่งเสริมเนี่ยจะทำสุดชีวิตและทำให้ดีกว่านี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการคนที่อยู่เงียบ
ๆ
นะเห็นความผิดเห็นความไม่ถูกต้องนะแล้วไม่แสดงความเห็นแล้วรักตัวกลัวตายเนี่ยท่านจะเรียกข้าพเจ้ามาทำไมมีคนแบบนี้อีกเยอะแยะในแผ่นดินถ้าท่านต้องการคนแค่นี้แล้วเขียนไปพรรณนาเลยว่าแบบอุดมการณ์จริงๆมันควรจะเป็นยังไงตัวเองรู้สึกไงแล้วลงท้ายไว้บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องเนี่ยก็ขอให้ช่วยสนับสนุนหรือว่าเปิดกว้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่สามารถดำเนินแนวทางนี้ต่อไปได้เนี่ยก็ตัดเส้นทางข้าราชการข้าพเจ้าทิ้งไปเลยปรากฏอัครเสนาบดีคนนั้นก็ช็อก
ครับ
เพราะว่าคือเล่าอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่าฟ้านยงเย็นเป็นคนตรงดีแต่ให้เราลองมองอีกมุมเกิดเราวางตัวเราเป็นหัวหน้าเราแค่บอกว่าเอ้ยอย่าผีผามนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆคุยเพราะคนอำนาจสูงสุดนู่นไทเฮานู่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอ้ลูกน้องเราก็บอกว่าเนี่ยเขียนจดหมายมาฉบับยาวเลยบอกแสดงอุดมการณ์ตัวเองชัดเจนแล้วเราเป็นไรเราก็คือกลายเป็นคนแบบไม่มีอุดมการณ์ไปอย่างนั้นหรอใช่ไหมมันก็ต้องแลกกัน
ครับ
ปรากฏว่าฟ้านยงเย็นหลังจากนั้นไม่นานก็ขอปลีกตัวไปรับราชการอยู
่ครับ
ข้างนอกแทนนะก็คืออาจจะยอมแพ้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้บอกแล้วว่าตัวเองเป็นคน
บอกเจตนาตัวเองไปแล้ว
ครับปรากฏว่าพอผ่านไปนะฮะลิวไทโฮก็จากโลกนี้ไปนะฮะฮ่องเต้ซ่งเหลินจงก็ได้ขึ้นของราชแทน
ครับ
ปรากฏว่าไอ้ตอนที่ไปอยู่ซ่านยงเย็นไปอยู่อำเภอทั้งหลายเนี่ยก็ทำตัวเป็นขุนนางที่ดีอย่างไม่ใช่ว่าทิ้งห่างราชสำนักไปเลยคอยเขียนจดหมายกลับมาตลอดว่าบอกฮ่องเต้ว่าฮ่องเต้โครงการเนี้ยมันใช้ทรัพยากรมนุษย์เยอะชาวบ้านเดือดร้อนแล้วอย่าไปทำเลย
ครับ
หรือบางทีก็แบบฮ่องเต้คุณนางที่ท่านแต่งตั้งมามีเยอะมากเลยใช้ขนาดนี้เงินในราชสำนักมันยังไม่พอนะลดปริมาณหน่อยเพิ่มประสิทธิภาพคุณนางหน่อยหรือแม้กระทั่งในด้านที่ดูแลคุณนางลูกน้องด้วยกันเองก็บอกว่าเนี่ยเงินเดือนที่ให้อ่ะน้อยเกินไปนะอย่าทำอย่างเงี้ยคุณนางมันจะอยู่ไม่ได
้ครับ
คือมีประเด็นทางการเมืองใดๆของบ้านเมืองใดๆฟ้านยงเย็นเนี่ยเขียนจดหมายมาบอกราชสำนักตลอดเวลายุคสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นยุคสมัยที่ไม่แย
่
อย่างน้อยที่สุดข้อความนี้มันทำให้ฮ่องเต้เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยคุณนางคนนี้น่าสนใจพอไทเฮาจากไปฮ่องเต้ได้อำนาจเลยเรียกตัวฟ้านยงเย็นมาบอกว่ากลับมาน ี่เดี๋ยวจะมาใช้งานละปรากฏว่าพอขึ้นครองราชฮ่องเต้ขึ้นครองราชเองได้สักพักฮ่องเต้ก็โดนอยู่ภายใต้อำนาจไทเฮาซะนานขุนนางที่เอาอกเอาใจไทเฮามาก่อนฮ่องเต้ก็เริ่มปลดมันก็เริ่มมีขุนนางอยู่เป็นเกิดข
ึ้
นไอ้ขุนนางอยู่เป็นเนี่ยก็เกิดอาการว่าเขียนใส่ร้ายไทเฮาไปด้วยเลยเนี่ยตอนไทเฮาอยู่เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยท่านจัดการถูกต้องแล้วซ่งเหลินจงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าซ่งเหลินจงก็ตอนแรกก็เฮฮาไปด้วยพอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มอยู่ในความชอบธรรมแต่ฟ้านจงเย็นก็เขียนจดหมายเสนอซ่งเหลินจงบอกว่าท่านซ่งเหลินจงอย่างน้อยไทเฮาก็เป็นแม่ท่านแล้วสิ่งที่ไทเฮาพลาดไปเนี่ยมันมีอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้แผ่นดินเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นขอร้องว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าประนามนะฮะปล่อยให้ท่านเนี่ยยังคงอยู่ในสถานะที่สูงส่งต่อไปเถอะนะฮะซ่งเหลินจงก็เริ่มรู้แล้วว่าคนอย่างฟ้านจงเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้าข้างตัวพระองค์เองแต่หมายถึงว่ามีหลักการเนี่ยคือถ้าอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรก็ว่าผิดก็ตามผิดตอนนั้นซ่งหลงจงก็อาจจะไม่ได้แค้นเคืองอะไรมากนะแต่วิกฤตต่อมาคือตอนนั้นครอบครัวของซ่งหลงจงก็มีปัญหา
ครับ
ฮองเฮาทะเลาะเบาแว้งกับชายาคนอื่น ปรากฏว่าฮองเฮาก็พลั้งมือไปตบถูกคอซงเหลินจงอะไรเงี้ยซงเหลินจงก็โมโหมากจะปลดฮองเฮาทิ้งฟ้าจงเย็นก็ออกมาประท้วงประท้วงคือแบบเอาขุนนางมานั่งประท้วงเลยบอกว่าอย่าปลดคือเหมือนนั่งแบบนั่งอดข้าวอะไรเงี้ยนะฮะซงเหลินจงก็โมโหสุดท้ายก็เลยปลดฟ้าจงเย็นไปอยู่ที่เมืองอื่น
ครับ
ปรากฏฟ้าจงเย็นไปอยู่ที่เมืองอื่นก็ดูแลบ้านเมืองนั้นอย่างดีนะจริงเรื่องการดูแลบ้านเมืองของฟ้าจงเย็นเนี่ยมันมีเกร็ดที่น่าสนใจด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยฟ้านจงเยียนเนี่ยเคยดูแลเป็นผู้ว่าเมืองหางโจวแล้วเมืองหางโจวเนี่ยเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงแล้วก็ปลูกข้าวไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าฟ้านจงเยียนก็เริ่มเลยเปิดยุ้งฉางแล้วก็แจกข้าวให้กับคนที่อดอยากแต่สิ่งที่ฟ้านจงเยียนทำอีกอย่างนึงก็คือบอกตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยบอกว่าให้สร้างโบสถ์สร้างวัดเยอะๆแล้วก็จัดงานเทศกาลเยอะๆงานฉลองแข่งเรือจัดอะไรไปเลยคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะบ้านเมืองมันเดือดร้อนวุ่นวายนะข้าวยากหมากแพงเนี่ยทำไมถึงมาจัดงานแล้วก็ส่งเสริมให้วัดวาอารามเนี่ยสร้างวัดสร้างอะไรใหญ่โตตอนนั้นก็มีขุนนางหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าร้องเรียนไปทางราชสำนักด้วยแต่ปรากฏว่าผลที่ได้เนี่ยมันผิดจากที่ขุนนางคนอื่นเขาคิดเพราะว่าในตอนนั้นเองอ่ะตอนที่ข้าวยากหมากแพงคนที่ลำบากจริงคือคนชั้นล่างพวกชาวนาแต่ว่าสมบัติหรือว่าทรัพย์สินของประเทศเนี่ยมันยังไปอยู่กับตามวัดตามวาการที่ฟ้านจงเยียนทำแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินจากวัดเนี่ยมาจ้างเป็นค่าแรงให้กับคนที่ตกยาก
ครับ
เพราะนั้นสิ่งนี้มันชาญฉลาดอย่างนึงคือฟ้านจงเยียนไม่ได้ไปขอเงินจากราชสำนักแต่ให้เศรษฐกิจของพื้นถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง
ครับ
อันนี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งแล้วกันที่ฟ้านจงเยียนแบบทิ้งเอาไว้ปรากฏว่าฟ้านจงเยียนบริหารได้ดีสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นฮ่องเต้เซินหลงจงก็อาจจะยังไม่เรียกตัวกลับแต่เดือดร้อนจริงๆตอนที่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าใครดูเรื่องปาบุญจินนะมันจะมีอาณาจักรหนึ่งชื่ออาณาจักรซีเซียอาณาจักรซีเซียเพิ่งเกิดก็มาลุกลานชายแดนในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะฮะขุนนางที่ดีเนี่ยไม่ได้แยกขุนนางบู้ขุนนางบุญนะขุนนางบู้ขุนนางบุญเนี่ยรับหน้าที่สลับกันไปสลับกันมาได้โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ซ่งนะฮะซึ่งฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งจะไม่ค่อยไว้ใจขุนนางบู้ที่เป็นแม่ทัพแบบแม่ทัพมากก็มักจะให้คุณนางบุญเนี่ยไปด้วยกันปรากฏพอซีเซียโจมตีขึ้นมาก็เลยส่งตัวฟ้านจงเหียเนี่ยกับหานฉีไปด้วยกันสองคนนี้ก็เป็นคู่หูกันคนหนึ่งเป็นแม่ทัพแบบสายลุยส่วนฟ้านจงเหียเป็นแบบแนวนักคิดนะปรากฏพอไปถึงฟ้านจงเหียก็ดำเนินนโยบายถูกต้องอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าหานฉีเนี่ยอยากจะลุกลบแล้วก็จัดการเผด็จศึกพวกซีเซียให้หมดใช่ไหมครับแต่ฟ้านจงเยียนเห็นว่าพวกซีเซียเนี่ยถนัดการศึกแบบจรยุทธ
์
ก็คือศึกแบบที่ว่าเรายกทัพไปแล้วมันหนีไปแล้วสุดท้ายเราโดนโจมตีฟ้านจงเยียนบอกไม่ได้ต้องทำศึกในรูปแบบก็คือจัดการเขาเรียกว่าเสริมกำแพงเมืองนะฮะทำไร่แล้วก็เกณฑ์ทหารเกณฑ์คนมาทำไร่ไถนาแล้วก็รับศึกหานฉีไปในศึกแรกก็พ่ายแพ้จริงๆแต่ยุทธศาสตร์ของฟ้านจงเยียนเนี่ยถูกต้องเนี่ยแล้วก็เอาพวกชนเผ่าเชียงชนเผ่าเชียงคือชนเผ่าที่อยู่ชายแดนมาบอกว่ามาแทนที่จะอยู่ข้างนอกแล้วโดนพวกซีเซียลูกหลานใช่ไหมมาทำนารวมด้วยกันแล้วก็อยู่ในค่ายทหารนะเราก็รักษาความปลอดภัยให้แต่ก็ทำนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเขาเรียกว่าเราก็มีเสบียงใช่ไหมแล้วก็ไปสู้รบแต่ว่าเราก็รักษาความปลอดภัยให้ปรากฏว่าชาวเชียงก็แบบเห็นฟ้านจงเยียนเป็นคนแบบนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งบุญในบุญคุณมากนะก็ประสบความสำเร็จในการชนะกับซีเซียในยกนั้นนะฮะสุดท้ายก็เลยพอหมดศึกนั้นนะฮะเขาเรียกว่าผ่อนภาระทางศึกนั้นขึ้นมาได้เนี่ยฟ้านจงเยียนก็ถูกเรียกตัวกลับมาอีกนะปรากฏพอเรียกตัวกลับมาเนี่ยก็มาอยู่ในราชสำนักในส่วนที่เป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นก็มีสิทธิ์ทัดทานมีสิทธิ์เสนอความเห็นอะไรให้กับฮ่องเต้มากขึ้นฟ้านจงเยียนก็เห็นปัญหาในราชสำนักอย่างนึงตอนนั้นเนี่ยอัครเสนาบดีของราชวงศ์ซ่งเนี่ยเปลี่ยนคนไปแล้วไม่ใช่เป็นคนที่มีบุญคุณกับฟ้านจงเยียนเป็นอีกคนชื่อหลุยเจียนนะฮะหลุยเจียนเนี่ยก็ชอบเอาพรรคพวกตัวเองเนี่ยมาแต่งตั้งเป็นตำแหน่งต่างๆแล้วก็ไล่คนอื่นออกฟ้านจงเยียนก็ทำสิ่งสำคัญอย่างนึงในประวัติศาสตร์เลยในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าฟ้านจงเยียนเสนอเขาเรียกว่าป่ายกวนถูถ้าแปลแบบภาษาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอินโฟกราฟิกของข้าราชการ100คนก็คือจริงๆมันคืออินโฟกราฟิกอ่ะที่เห็นว่าใครโยงใยกับใครแล้วไปเสนอฮ่องเต้
ครับ
อันนั้นคือเป็นอินโฟกราฟิกฉบับแรกของประวัติศาสตร์
มีการโยงใยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนกันเชื่อมโยงกันยังไง
ถูกต้องเลยฮะแล้วโยงว่าคนเนี้ยถูกแต่งตั้งโดยอัครเสนาบดีโดยที่ไม่ได้มีความดีความชอบ
ครับ
ส่วนคนนี้โดนโยกย้ายโดยที่ไม่มีความผิดคนนี้โดนปลดเพราะอะไรส่วนคนนี้โดนตั้งแทนเพราะอะไรทำมาเป็นร้อยคนให้ซ่งเหลินจงดู
ครับ
นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยทางอัครเสนาบดีเนี่ยอำนาจใหญ่มากปรากฏว่าเจอเล่นกับนะตอนแรกเนี่ยทางฟ่านจงเยียนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้การโยกย้ายข้าราชการขุนนางต่างๆเป็นไปตามเนี้ยสุดท้ายมันจะเกิดสมัครพรรคพวกของอัครเสนาบดีคนนี้เต็มไปหมด
ครับ
อัครเสนาคนนี้ก็เล่นกลับเลยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการสร้างสมัครพรรคพวกคือฟ่านจงเยียนแล้วไอ้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกยุแยงให้ฮ่องเต้เนี่ยไม่เชื่อใจขุนนาง
เฟกนิวเฟกนิวปล่อยเฟกนิว
ใช่เพราะนั้นฮ่องเต้ตอนนั้นเนี่ยเลือกที่เชื่ออัครเสนาบด
ี
ปรากฏว่าพอเลือกที่เชื่ออัครเสนาบดีก็ปลดฟ่านจงเยียนไปฟ่านจงเยียนก็โดนปลดไป
ครั้งที่3แล้วนะ
ครั้งที่3แล้วแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นคำที่พูดตรงแต่ครั้งนี้หนักสุดหนักสุดเพราะอะไรหนักสุดเพราะว่าถูกในประเทศไปที่นึงนะเขาชื่อว่าเหลาโจเหลาโจเนี่ยต้องเดินผ่านทางผ่านหลายเมืองมากฟ่านจงเยียนเนี่ยตอนนั้นโดนเล่นงานหนักมากหนักแล้วเพื่อนข้าราชการทุกคนเนี่ยกลัวระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยมีอยู่แค่มณฑลเดียวหยางโจที่มีเพื่อนมาต้อนรับนอกนั้นไม่มีใครต้อนรับเลยปรากฏว่าสมัยก่อนเดินทางมันไม่ง่ายมันลำบากเดินทางไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมียป่วยตายเลยระหว่างทางจากที่โดนปลดครั้งนั้นส่วนตัวฟ่านจงเยียนก็ป่วยนะกว่าจะไปถึงเมืองที่ถูกแต่งตั้งไปโยกย้ายไปเนี่ยก็ชีวิตก็น่าหลั่นทดมากมีเพื่อนคนหนึ่งของฟ่านจงเยียนเห็นใจฟ่านจงเยียนมากแต่ก็ออกหน้าอะไรไม่ได้ก็เขียนเขาเรียกว่าเป็นลำนำอันหนึ่งให้ฟ่านจงเยียนลำนำนี้มีชื่อเสียงมากจริงๆเนื้อหาในลำนำนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเลือนหายไปนะแต่ว่าด้วยชื่อลำนำหรืออะไรเนี่ยเขาสันนิษฐานแล้วก็มีคนที่แต่งลำนำนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าลำนำนี้ชื่อว่าลำนำอีกาเพื่อนคนนี้ของฟ่านจงเยียนเนี่ยก็เขียนไปว่าเนี่ยเจ้าอีกาหนอเจ้าอีกาเจ้าเนี่ยร้องเรียกทุกครั้งที่จะมีรางร้ายที่จะเกิดขึ้นถามว่ารางร้ายเนี่ยเกิดจากเจ้าหรือเปล่าก็ไม่แต่พอเจ้าร้องทุกครั้งที่เกิดลางร้ายเนี่ยคนก็จะคิดว่าเจ้านั่นแหละคือตัวนำความโชคร้ายมาสู่พวกเขาแล้วลางร้ายพวกนี้ถ้าเจ้าไม่ร้องเนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดหรือถึงเจ้าร้องไปแล้วคนอื่นเขาไม่เชื
่
อมันก็เกิดอยู่ดีแล้วเจ้าเนี่ยจะทำอย่างนี้ไปทำไมนะทำไปก็ทำให้คนเนี่ยเกลียดชังเปล่าๆนะข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยมีชีวิตชีวามีพลังงานมากมายในการสร้างสรรค์ลิ้นเก็บปากสงบปากสงบคำไว้หน่อยแล้วเอาพลังไปใช้อย่างอื่นดีกว่าฟ้านจงเยียนได้รับลำนำฉบับนี้ขึ้นมาก็รู้ว่าเพื่อนหวังดีแต่ก็เขียนบทความอีกบทความหนึ่งกลับไปในชื่อเดียวกันว่าลำนำอีก
ตอบเม้นตอบเม้น
ใช่ถูกต้องก็ตอบไปว่าอะไรตอบว่าในราชสำนักเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพวกมารผจญอยู่เต็มไปหมดแล้วทุกคนมีแต่คนรักตัวกลัวตายไม่แจ้งไม่บอกไม่ประท้วงนะฮะไม่แสดงคำพูดนั้นออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในราชสำนักก็จะเต็มไปด้วยคนเลวร้ายเต็มไปหมดแล้วพอคนเลวร้ายเต็มไปหมดฮ่องเต้ก็จะได้ยินแต่เฟกนิวฮ่องเต้ก็จะถูกปิดหูปิดตาแล้วเมื่อไหร่ที่กำแพงเมืองพังทลายลงเนี่ยวันนั้นเนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยขอตายด้วยการส่งเสียงเนี่ยดีกว่าอยู่รอดด้วยการนิ่งเงียบ
oh. อ
ันนี้ก็คือเป็นวรรคทองของจีนเลย
ครับ
ขอคือถ้าเกิดว่าต้องพูดแล้วตายก็ยอมแต่ถ้าให้เงียบแล้วมีชีวิตอยู่ไม่ขอแบบนั้น
อ
ันนี้ก็คือความเด็ดขาดของฟ่านจงเยียน
ครับ
ฟ่านจงเยียนก็ถูกในประเทศไปแล้วสักพักหนึ่งเนื่องมีความสามารถก็เลยถูกเรียกตัวกลับมาไอตอนเรียกตัวกลับมาเนี่ยกับอัครเสนาบดีคนที่มีเรื่องด้วยก็ยังอยู
่
ซ่งเหลินจงก็เห็นว่าเอางี้ไหนๆก็ต้องทำงานด้วยกันก็เรียกมาประนีประนอมพอเรียกมาประนีประนอมเสร็จก็บอกว่าท่านก็อายุน้อยกว่านะแล้วท่านก็เป็นคนกล่าวหาเขาก่อน อะไรอย่างเงี้ยขออภัยเขาสักหน่อยก็แล้วกันแล้วค่อยร่วมงานกันฟ่านจงเยียนก็บอกฮ่องเต้บอกเลยว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาข้าพเจ้าเสนอความเห็นเนี่ยเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของเมืองไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่มีความผิดที่ข้าพเจ้าจะต้องไปขอโทษใคร
อ
ันนี้ก็คือบุคลิกของฟ่านจงเยียนนะที่สำคัญก็คือฟ่านจงเยียนเนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ย คือจริงมันมีการปฏิรูปบ้านเมืองอันหนึ่งที่เรียกว่าปฏิรูปชิงลี่อ
ัน
นี้ผมเคยเล่าไปในคลิปของยุคเปาบุญจิน
ครับ
ปรากฏว่าการปฏิรูปอันเนี้ยมันไม่สำเร็จนะเพราะมันดำเนินการได้แค่ปี2ปีก็ถูกพวกที่แบบเสียผลประโยชน์คัดค้านก็ว่ากันไปแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครว่ามันไม่สำเร็จเพราะฟ้านยงเหยียนนะแต่จริงๆเขารู้ว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นไปได้ยากนะแล้วเขาบอกว่าถ้าการปฏิรูปนี้สำเร็จเนี่ยเผลอๆอ่ะใครอ่านมังกรหยกอ่ะจะรู้ว่ามันมีราชสกจิ้งคังที่ทำให้ฮ่องเต้ของราชวงศ์ซ่งเนี่ยโดนพวกกิมก๊กเนี่ยจับไป2คนอะไรเงี้ยคือบ้านเมืองมันจะดีขึ้นจนไม่มีเกิดเหตุการณ์นั้นแหละแต่ถามว่าทำไมคนถึงไม่โทษฟ้านยงเหยียนเพราะว่าสุดท้ายฟ้านยงเหยียนเนี่ยพอโดนไล่ไปหรือว่าเนรเทศไปหรือตอนบั้นปลายชีวิตที่ไปอยู่ที่พื้นที่ที่ตัวเองแบบดูแลได้ดีฟ้านยงเหยียนดูแลได้ดีมากเขาทำระบบนาที่เขาเรียกว่าฟ้านยงเหยียนตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยอายุประมาณ 5-60 เนี่ยเขามีพื้นที่นาอยู่กว้างขวางมากมายเลยแล้วเขาทำให้พื้นที่นาเนี่ยเอาไปแบ่งให้กับคนจนๆแล้วก็ทำนาร่วมกันแล้วมีเงินทุนเก็บเอาไว้แล้วก็ใครมีงานแต่งก็เอาตัวนานี้เอาเขาเอาเงินทุนตรงนี้ไปใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ดูแลกันอยู่ไอ้นาเนี้ยคือมันอยู่มา900ปีนะคือถือว่าเป็นนาแบบเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นาของฟ้านจงเหยียนที่สืบสานประเพณีกันต่อมาเรื่อยๆนะฮะจนเพิ่งยกเลิกไป1949ตอนสร้างจีนใหม
่อ่
ะค
ือ
ใช้เวลา900ปีนะ
ครับ
อันนั้นก็คือคุณูปการของฟ้านจงเหยียนนะอีกอย่างนึงก็คือตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยฟ้านจงเหยียนก็ซื้อที่ตอนแรกกะจะสร้างบ้านหมอดูฮงจุ้ยก็มาดูบอกว่าที่ตรงเนี้ยดีมากใครได้ไปนะสร้างบ้านเอาไว้นะลูกหลานเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ดีเป็นผู้มีปัญญาถ้าเป็นคุณไอ้ทำไงก็ดีใจใช่ไหมก็เอาก็สร้างใช่ไห
ม
ฟ้านยงเย็นบอกว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยที่ดินตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าสร้างมาแล้วทำให้เกิดคนดีคนมีปัญญาคนร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นตระกูลเราตระกูลเดียวมันก็ร่ำรวยอยู่ตระกูลเดียวแต่ลองคิดดูสิถ้าเอาที่นี้เนี่ยมาทำเป็นสถานศึกษาให้กับคนที่เป็นสามัญชนทั้งหมดเน
ี่
ยได้มาร่ำมาเรียนบ้านเมืองจะมีคนดีคนมีปัญญาเยอะแยะขนาดไหนฟ้านยงเหยียนก็เลยเอาที่ตรงเนี้ยไปสร้างโรงเรียนแล้วพอสร้างโรงเรียนไปนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ร้อยปีที่ดินตรงนั้นเนี่ยบังเอิญมันอยู่ทางแถวตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะกลายเป็นศูนย์การศึกษาสำคัญของราชวงศ์จีนเลยแล้วเป็นต่อเนื่องกันมาทุกวันนี้ที่ดินตรงนั้นนะฮะเป็นโรงเรียนมัธยมซูโจอยู
่
พูดง่ายๆคือพันปีที่ผ่านมา
อุ
ดมการของฟ้านจงเหยียนยัง
คงยังอยู่โอ้โหสุดยอดจริง
ๆสังเกตว่าถ้าเปรียบเทียบลักษณะความดีความงามนะของอ่ะคงเบ้งก็แล้วกันกับของฟ้านจงเหยียนเนี่ยของคงเบ้งเนี่ยก็ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นจงรักภักดีต่อเล่าปีไอ้เรื่องของประชาชนอะไรทั้งหลายมันจะไม่ค่อยมีแบบนั้นละแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในสมัยขุนนางของราชวงศ์ซ่งเน
ี
่ยเราเคยพูดถึงเปาบุญจินไปแล้วนะเราก็จะไม่เล่าเพิ่มเติมมากแต่พอพูดถึงฟ้านจงเหยียนซึ่งเป็นคนร่วมสมัยกันจะรู้สึกว่ามันมีอุดมการณ์คอนเซปต์อีกแบบนึงเกิดขึ้นมาก็คือขุนนางเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นพ่อแม่ของประชาชนไอ้คำว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่คอยสอนสั่งนะมันอาจจะมีความสอนสั่งอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าคอยดูแลสารทุกข์สุขดิบทีนี้ฟ้านจงเหยียนเนี่ยมีการฝากวัคทองเอาไว้นะซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกหรือแนวคิดของเขามากเลยวักทองคนนี้วักทองคำนี้เด็กจีนเนี่ยท่องได้นะเซียนเทียนเซียจือโยเอ๋อโยโฮเทียนเซียจือเล่อเอ๋อเล่อก
็
คือแปลว่าให้ขุนนางเนี่ยนะฮะเรียกว่าทุกกังวลก่อนใต้ล่าจะเป็นทุกแล้วก็สุขหันษาหลังใต้ล่าสุขสงบเพราะนั้นอันนี้มันคือจิตวิญญาณที่เขายกระดับขึ้นไปที่ผมพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยในลัทธิขงจื้อเนี่ยนะขุนนางเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวฮ่องเต้ก็คือดูแลฮ่องเต้ให้ดี
ครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยฟ้านจงเหยียนเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงละก็คือเขาไม่ได้กังวลเรื่องแค่ฮ่องเต้หรือไม่ฮ่องเต้อย่างเดียวแต่เขาวงกังวลถึงเรื่องใต้ล่าเองภาษาจีนเขาเรียกว่าเห็นใต้ล่าเป็นภาระของตนคำนี้คือจูซีบอกไว้นะว่าฟ้านจงเหยียนเนี่ยเป็นคนแบบนี้เลย
ครับ
นะบอกว่าถ้าเห็นประชาชนเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยจะลงไปจัดการเองนะเพราะนั้นเนี่ยอุดมคติอันเนี้ยมันกลายเป็นอุดมคติที่เป็นขุนนางในอุดมคติของจีนมาตลอดเพราะนั้นในเรื่องของเปาบุญจินในเรื่องของหนังทั้งหลายที่ทำเกี่ยวกับขุนนางจีนที่ดีเนี่ยเขาจะใส่อุดมคติเนี้ยเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่แน่นอนอ่ะพอเป็นเรื่องของยุคสมัยพอเราไปดูสามก๊กเนี่ยเรารู้ว่าขงเป้งเนี่ยเขาไม่ได้มีฉากที่แบบเขาไปเข้าหาประชาชนหรืออะไรพวกนี้มากมายเพราะว่ายุคนั้นเนี่ย ลัทธิของจื้อยังไม่ได้พัฒนาถึงระดับของราชวงศ์ซ่ง
ครับ
เพราะนั้นตรงเนี้ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าไอดอลสูงสุดละของความเป็นขุนนางจีนซึ่งก็กลับมาย้อนกลับอีกว่าเอ๊ะแล้วตะวันตกเขาไม่มีแบบนี้หรอใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะของตะวันตกเนี่ยถ้าเราดู culture ของตะวันตกเนี่ยจริงตะวันตกเนี่ยจะเป็นพวกที่ยกย่องระบบแล้วก็ถ้าจะยกย่องบุคคลที่เป็นบุคคลเนี่ยเขาจะยกย่องแบบที่เป็นฮีโร
่
ฮีโร่คนนั้นต้องขบถต่อระบบด้วย
ครับ
สังเกตไหมฮะดูหนังฝรั่งหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพล็อตอันนึงที่นิยมกันมากก็คือทุกคนเนี่ยเชื่อในระบบหรือเชื่อในข้อมูลอะไรแบบน
ี
้แต่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในระบบนี้ไม่เชื่อในข้อมูลนี้แล้วใช้ตัวเองเนี่ยพิสูจน์จนรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนเชื่อเนี่ยมันผิดแต่เขาอะถูก
ใ
ช่ไหมอันนี้เป็นแนวฝรั่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในแนวของเอเชียหรือในแนวของจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบอุปถัมภ์แล้วกันคนจีนนะฮะจะมีปมอยู่อย่างนึงเขาเรียกว่าปมต้องการความช่วยเหลือไอ้ปมเนี้ยมันแบ่งเป็น3เลเวล
ครับ
ความช่วยเหลือจากอะไรคนจีนเนี่ยในวัฒนธรรมดั้งเดิมนะอย่างน้อยสุดเนี่ยเกิดมารู้สึกว่าเนี่ยทุกอย่างในโลกเนี้ยมันจะดีถ้าฮ่องเต้ดีเพราะนั้นหวังว่าฮ่องเต้จะมีคุณธรรม
ครับ
เป็นคนที่มีคุณงามความดีแต่ถ้าฮ่องเต้ไม่ดีขึ้นมาอะไรทำไงอ่ะถ้าฮ่องเต้ไม่ดีขึ้นมาขออีกสเต็ปนึงขอให้มีขุนนางดี
อ
ันนี้ก็คือเลเวลที่เราพูดกันถึงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฮ่องเต้ก็ไม่ดีขุนนางก็ไม่ดีประชาชนจะทำไงขออีกอย่างเดียวขอจอมยุทธดี
ๆ
อันนี้คือ3เลเวลละ
ครับ
โลกเนี้ยใต้ล่าเนี้ยขอ3สิ่งเนี้ยให้มันดีๆอ่ะทำอันหนึ่งไม่ดีก็ขออันสองดีอันสองไม่ดีก็ต้องเอาจอมยุทธเข้าสู้ละ
ครับ
เพราะนั้นพล็อตของหนังจีนพล็อตของอุดมคติในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องถามกันเองว่าสมมุติว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยเราคิดแบบตะวันตกหรือคิดแบบจีนมากกว่ากันมันอาจจะไม่เหมือนที่จีนซะทีเดียวแต่ผมว่ามันก็ดูคลับคลายคลับคาเนาะว่าเออเราก็คาดหวังให้มีผู้นำที่ดีดีโดยจริยธรรมอ่ะไม่ได้ดีโดยกฎกติกามารยาทใช่ไหม
ดีโดยเนื้อใน
ดีโดยเนื้อในทีนี้เรื่องเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆอ่ะโลกมันอาจจะไม่ได้แบ่งแยกแค่ว่าตะวันตกตะวันออกอย่างเดียวแต่เป็นยุคอดีตกับปัจจุบันคือปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในรัฐราชการซึ่งรัฐราชการเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากแนวคิดทางฝั่งของตะวันตกนะถามว่ารัฐราชการเนี้ยคนที่มีแนวคิดเนี้ยจริงๆเป็นเขาเรียกว่านักปรัชญาชาวเยอรมันนะชื่อแม็กซ์เวเบอร์เลยเขาบอกว่ารัฐราชการสมัยใหม่เนี้ยมันควรจะเป็น1 2 3 4 5 6นะฮะคิดมาตั้งแต่เป็น100ปีแล้วแล้วก็เป็นวิวัฒนาการที่ทำให้เกิดรัฐราชการของทั่วไปของโลกในยุคนี้เวเบอร์เนี่ยแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐราชการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอย่างแรกก็คือต้องรู้ลำดับชัดเจนแน่นอนว่าใครเป็นหัวหน้าใคร
ใคร
เป็นลูกน้องใครนะฮะถ้าเปรียบเทียบเรื่องนี้กับฟ้านจงเหยียนนะเราจะรู้ว่าฟ้านจงเหยียนเนี่ยเบื่อคือหมายถึงว่าเดี๋ยวก็ฟ้องคนนู้นได้เดี๋ยวก็โดนเล่นงานจากคนนี้ได้ไม่ได้ว่ามีเป็นใครเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้านายโดยตรงถูกไหมสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนอีกอย่างนึงก็คือต้องทำงานตามระบบระเบียบตามเอกสารดุลพินิจน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไอ้ระบบรัฐราชการใหม่เพราะว่าการใช้ดุลพินิจนี่แหละมันจะทำให้เกิดความบิดเบี้ยวได้ง่าย
เน้น data
ใช่เพราะนั้นถามว่าฟ้านจงเหยียนเข้าประเด็นนี้ไหมก็ยากเพราะว่าฟ้านจงเหยียนเนี่ยมีอะไรเนี่ย create เองหมดกรรมวิธีทุกอย่างนี่แบบต้องสร้างสรรค์เอาเองอ่ะเพื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองมันพ้นภัยไปได
้
อย่างที่สามคืออะไรจะต้องเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดไอ้ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายเดียวก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งสมัครพรรคพวกหรือเอาเครือญาติคือดูแลทุกคนเท่ากันหมดรัฐราชการอันนี้ใช
่
ไหมอย่างที่4เนี่ยก็เรียกว่าต้องทำงานตามความเชี่ยวชาญอย่าก้าวก่ายกันเช่นสมมุติผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเก็บภาษีเก
็
บภาษีไปไม่ต้องมานั่งคิดเยอะเรื่องปัญหาปากท้องสมมุติผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการชลประทานดูแลน้ำไปไม่ต
้
องไปคิดอะไรมากใช่ไหมอย่างที่5คืออะไรอย่างที่5คือเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใช่ไหมแล้วก็จะต้องรับมาตามความสามารถไอ้รับมาตามความสามารถก็คือไม่ใช่ว่าเอาใครมาตั้งก็ได้ตามใจชอบต้องมีความสามารถในด้านนั้นๆส่วนอย่างสุดท้ายอย่างที่6ก็คือต้องทำเป็นอาชีพ
ครับ
ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นรัฐราชการที่แม็กซ์เวเบอร์เขาพูดถึงนะแต่จริงแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเขาคิดระบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาสรุปออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเขาเห็นระบบของจีนนะเพราะระบบสอบจองหวนนี่แหละที่เป็นการ รับราชการมาโดยการสอบแล้วก็โดยให้คนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเออของจีนเนี่ยมันคือสอบกันในเรื่องไม่ใช่แค่ในเรื่องความสามารถเป็นเรื่องคุณธรรมซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะไม่ตรงซะทีเดียวแต่แม็กซ์เวเบอร์ก็เตือนมาอีกว่าไอ้ระบบรัฐราชการแบบเนี้ยระวังนะมันมีข้อเสีย มันจะกลายเป็นรัฐราชการที่เอาแต่งานเอกสาร คิดอย่างอะไรอย่างอื่นไม่เป็นทำงานตามระบบระเบียบเช้าชามเย็นชามปรากฏว่าหลายๆรัฐในประเทศนี้ในโลกนี้ก็เป็น
ครับ
ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันถึงมีระบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยระบบที่ราชการหรือคนที่ทำงานหน้าที่ที่ตามหน้าที่ก็มีอยู่กลุ่มนึงแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเราต้องการเจตนารมณ์ทางการเมืองเราต้องการจิตวิญญาณเราต้องการการดูภาพรวมก็คือคนที่เราเลือกตั้งไปดูแลพวกนี้อีกทีบางทีเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเลือกคนที่เป็นใครอาชีพไหนก็ได้ขึ้นมาเพื่อมาเป็นส.ส.มาเป็นนายกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในการในเขาเรียกว่าในรูปแบบการปกครองแบบที่เขาวางกันไว้ก็คือรัฐราชการต้องมีคนที่เชี่ยวชาญแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคไปแต่ว่าคนที่เลือกไปเนี่ยเราเลือกไปเพราะว่าอ่ะถ้าเขาเชี่ยวชาญด้วยก็ดีแต่ถ้าเขาจะเข้าไปเขาควรจะรับรู้ในภาพรวมรับรู้ในเจตนารมณ์ว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองว่างั้นแหละเพื่อไปขับเคลื่อนคนที่สายเทคนิคทั้งหลายเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ไปเพราะนั้นในยุคนี้มันจะไม่มีขุนนางอย่างฟ้านจงเย็นให้เราคาดหวังเท่าไหร
่
เพราะว่าฟ้านจงเย็นเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็แบบดูแลกันอย่างดีอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายด้านนะฮะประมาณว่าเราก็ต้องพึ่งระบบอันเนี้ยที่เราทำไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างอยู่กับระบ
บ
แต่มันต้องมีคนที่มันมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปจับด้วย
เราจะเห็นฟ้านจงเย็น the best ดีที่สุดอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบเลวร้ายที่สุดของราชวงศ์จีนในสมัยประวัติศาสตร์มีบ้างไหมฮะ
โอ้โหเยอะแยะมากเลวร้ายนี่หาได้ไม่ยาก
อาจจะไม่ต้องพูดถึงบุคคลอาจจะเขาทำอะไรบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยฮะ
โอ้เรื่องระบบราชการของจีนเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องให้ทำมาหากินอยู่เยอะ
ครับมีช่องทางให้โกงได้เยอะ
โอ้เยอะมาก
ครับ
สมัยนึงเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยเขาบอกว่าขุนนางมันต้องเป็นคนดีใช่ไห
ม
เพราะนั้นเขาให้เงินเดือนขุนนางเนี่ยต่ำต่ำเท่าไหร่ถ้าประเมินเป็นสมัยนี้ประมาณ 6,000 บาทถึง 10,000
ครับ
เป็นนายอำเภออะไรเงี้ยนะ 6,000 บาทถึง 10,000 เหมือนจะอยู่ได้นะไอ้ 6,000 บาทถึง 10,000 เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีลูกน้องเนี่ยรวมในงบนี้นะจ้างลูกน้องต้องจ้างเอง
ครับ
เสื้อผ้าราชการไม่ตัดให้นะตัดเอง
ครับ
นะเดินทางเนี่ยมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ที่เมืองหลวงกลับไปท้องถิ่นเนี่ยออกเองเพราะนั้น 6,000 บาทถึง 10,000 เนี่ยมันอยู่ไม่ได
้ครับ
วิธีการที่คนพวกนี้จะอยู่ได้เนี่ยทำยังไงเวลาเขาอยู่อำเภอเขามีหน้าที่เก็บภาษีเวลาเก็บภาษีสมัยก่อนเนี่ยมันเก็บมาเป็นข้าวเก็บมาเป็นผ้าอะไรพวกนี้ราชการก็รับรู้แหละว่าการเก็บมาเป็นข้าวเนี่ยมันมีการตกหล่นสมมติเก็บมาหนึ่งกระสอบโอ้โหมันหล่นตามพื้นเดี๋ยวกว่าจะขนมาเดี๋ยวเก็บไว้ในคลังแล้วมันแบบหนูกินบ้างอะไรบ้างเขาก็มีค่ายืดหยุ่นให้แต่ปรากฏว่าไอการยืดหยุ่นเนี่ยในแต่ละท้องที่มันมีปัจจัยไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกนายอำเภอไปคิดเอาเองแล้วกันว่าจะยืดหยุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ไอ้เบสิกเลยเนี่ยที่มันโกงกันทั้งแผ่นดินเนี่ยโดยที่เป็นระบบแบบไม่พร้อมใจกันโกงเนี่ยมันก็คือเผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะหน่อยไอ้เผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะหน่อยเนี่ยถ้ามันไม่เสียหายเนี่ยก็เข้ากระเป๋าตัวเอง
ครับ
มันก็เลยค่อยๆพอกพูนบางคนนี่คือเผื่อไป
40-60%
รัดเรียก40เก็บ100อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นขุนนางทั้งหลายเวลาโกงเนี่ยเขาโกงอย่างแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโกงแบบเป็นระบบใครๆก็ยอมรับกันในสมัยนั้นไอ้โกงพวกนี้มันโกงเพราะว่าชีวิตมันอยู่ไม่ได้จริงระบบมันดีไซน์ไว้ให้ว่าคนเป็นขุนนางต้องเป็นคนมีคุณธรรมเท่านั้นเลยให้เงินเดือนเท่านี
้
เพราะเงินเดือนเท่านี้มันก็ต้องโกงไม่โกงก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยในแถวสมัยช่วงราชวงศ์หมิงเนี่ยไอ้คนที่โกงในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือโกงเพราะเป็นใหญ่เป็นโตอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาคนพวกนี้เป็นเขาจะซื้อขายตำแหน่งตำแหน่งไหนอยู่ที่สบายหน่อยก็อ่ะมาเดี๋ยวจ่ายตังค์
ม
าแล้วก็จะเรียกภาษีเล็กๆน้อยๆเช่นเขาเรียกว่าเรียกค่าน้ำน้ำร้อนน้ำชา
ครับ
ประมาณว่าถ้าจะให้ตัวคนเนี้ยคือคนเนี้ยผมยกตัวอย่างแล้วกันเป็นขันทีคนหนึ่งชื่อหลิวจิน
ครับ
หลิวจินคนเนี้ยถ้าให้หลิวจินไปหาเนี่ยต้องออกค่าน้ำร้อนน้ำชาให้แล้วถ้าจะมาหาแล้วจะจากลาไปก็ต้องเก็บค่าน้ำร้อนน้ำชาข้าราชการส่งงบมาใช่ไหมแกล้งทำตัวเลขให้ผิดแล้วก็เรียกมาเขาเรียกว่าเรียกมาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับพอจ่ายค่าปรับเสร็จก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนหนึ่ง ร่ำรวยมากหลิวจินหลิวจินคนนี้เนี่ยเป็นขันทีอยู่ในสมัยฮ่องเต้หมิงอู่จงเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นคนที่หากินกับเรื่องพวกเนี้ยจนรวยรวยรวยมากๆฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงก็เป็นฮ่องเต้ประเภทที่ไม่ได้เอาใจใส่การงานหลิวจินก็รู้ด้วยว่าเวลาไปเสนองานราชการบ้านเมืองเนี่ยให้ไปตอนฮ่องเต้กำลังฟินฟินกับเรื่องสนุกของฮ่องเต้แล้วฮ่องเต้ก็เรื่องง่ายๆเอาไปทำไปทำนี่ใช้วิธีแบบนี
้
สุดท้ายเรื่องก็โดนปกปิดไว้หมดแต่บั้นปลายชีวิตของหลิวจินเนี่ยเขาเรียกว่าถูกเพื่อนหักหลังกันเองนะมันก็มีการทำให้คนเจ็บแค้นมากนะแล้วก็โดนยึดทรัพย์นะฮะแล้วก็โดนประหารวิธีประหารเนี่ยที่ฮ่องเต้หมิงอูจงทำให้ประหารหลิวจินเนี่ยคือเชือดเนื้อทีละชิ้นทั้งหมด 3,357 ชิ้นให้ค่อยๆตาย
อ
ันนี้ก็คือในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยอันนี้ขุนนางคนนี้คือเขาบอกว่าไอ้เนื้อแต่ละชิ้นที่ถูกเชือดออกมาเนี่ยประชาชนเอ่ยหรือขุนนางหรือทหารเนี่ยขอไปหมดบางคนก็เอาไปกินเอาไปเส้นไหว้เอาไปอะไรเงี้ยคือเครียดแค้นมากปรากฏเขาหาสมบัตินะว่ามีสมบัติทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยว่ายึดสมบัติจากหลิวจินได้เนี่ยเป็นทองคำ450ตัน
อืม400กว่าตันโห
เป็นเงินเนี่ย 9,700 ตันมันจะมีนิตยสารAsian Wall Street Journal นะฮะตอนปี2001อ
่
ะเคยทำสถิติเอาไว้ปรากฏว่าหลิวจินเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดเนี่ยในรอบ 1,000 ปีเนี่ยติดอันดับ1ใน50
โอ้โหรวยจากการโกง
รวยจากการโกงฮะ
โ
อ้นอกจากนั้นยังมีอาจจะอีกคนนึงด้วยที่คนอาจจะเคยได้ยินกันชื่อเฮอร์เซนคนนี้อยู่ในสมัยเฉียนหลงเป็นขุนนางคนป่วนแต่การเป็นขุนนางคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะเฮอร์เซนเก่งมากพูดได้4ภาษาจีนมองโกแมนจูแล้วก็ไม่แน่ใจอีกภาษาหนึ่งอะไร
ค
ือพูดได้เยอะแล้วดำเนินการการทูตเก่งเหมือนกันก็คือเรียกภาษีมีหน้าที่ไปเก็บสัมปทานอะไรพวกนี้สุดท้ายคือยักยอกเงินเอาไว้หมดนะฮะแล้วจริงๆเฉียนหลงฮ่องเต้ก็รู้ตัวเฮอร์เซนเนี่ยเป็นคนหล่อแล้วก็เฉียนหลงฮ่องเต้บอกว่าเหมือนแบบตัวเราเองตอนหนุ่มๆนะแล้วก็ความสามารถเยอะปรึกษาอะไรก็ได้ปรึกษาอะไรก็รู้หมดแล้วก็คล่องแคล่วนะฮะคอนเนคชั่นใหญ่โตเนี่ยตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ก็รู้แล้วว่าถ้าตัวเองตายไปเนี่ยสุดท้ายเฮอร์เซนต้องโดนจัดการแน
่
ๆแล้วก็โดนจัดการแน่ๆโดยลูกของเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยแล้วก็ไปยึดทรัพย์มาโอ้โหคฤหาสน์แบบใหญ่โตมโหฬารถามว่าเฮอร์เซนเนี่ยโกงไปเนี่ยโกงไปขนาดไหนสมัยนั้นเนี่ยเขาประเมินค่ามาเป็นได้มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านตำลึงเงินถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการเทียบหลายอย่างนะ
ครับ
ถ้าเทียบแบบลักษณะที่เป็นมูลค่าของโลหะเนี่ยเข้าใจว่ามันจะได้ประมาณสัก 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันมีวิธีการเทียบอีกแบบหนึ่งก็คือเทียบกับอำนาจการซื้อจริงๆเขาจะดูว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP ของจีนตอนนั้นเขาเทียบมาได้อีกตัวเลขหนึ่งได้ประมาณ180ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรวยกว่าอีออนมา
ร์ค
ในยุคนี้ 1.3 ล้านล้านอะอีออนมาร์คอันนี้คือรวยกว่าแล้ว Asian Wall Street Journal ก็บอกว่าเนี่ยเฮอร์เซนเนี่ยไอ้ที่คนคอร์รัปชันเนี่ยถ้าวัดตามด้วยมาตรฐานของอำนาจการซื้อนะ
ครับ
ของในนั้นในยุคนั้นลอยรวยอันดับหนึ่งของพันปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการคอร์รัปชันที่สูงสุดละที่ได้เงินไปเยอะแยะมากมายปรากฏว่าจริงๆตัวเฮอร์เซนก็เกือบจะโดนลงโทษประหารเป็นพันชิ้นละ
ครับ
แต่ว่าเฉียนหลงฮ่องเต้รู้ก็เลยฝากพินัยกรรมอันนึงเอาไว้บอกว่าเหมือนเป็นตาอาญาสิทธ
ิ์
บอกว่าให้เขาเรียกว่าให้ไว้ศพให้สมบูรณ์ไว้ก็คือ
ประหารได้แต่
ประหารแต่อย่าห้ามทำให้ร่างกายเสื่อมสลายสุดท้ายก็โดนพระราชทานผ้าแพรแล้วก็ผูกคอตาย
โกงแต่ฮ่องเต้
ก็ยัง
เรียก
ใช้ยังรักอยู
่แต่การโกงต้นเหตุของการโกงดีกว่าเนาะตั้งแต่ที่คุณอ๋องเล่ามาก็เหมือนคล้ายๆกับยุคปัจจุบันเหมือนกันนะเงินเดือนน้อยบ้าง
ใช
่ได้จากการเก็บภาษีเกินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะคำถามสุดท้ายครับถ้าจะยุคนั้นน่ะวิธีการปราบโกงของเขาปราบกันยังไงแล้วมันยั่งยืนแค่ไหนมาถึงปัจจุบันนี้ครับจนมาถึงยุคแบบอาจจะเป็นยุคเหมาเจ๋อตงหรือว่าสีจิ้นผิงเลยก็ได้ครับมันยั่งยืนมาถึงปัจจุบันไหมฮะ
โอ้จริงๆหาวิธีที่ยั่งยืนเนี่ยยากมากสุดท้ายแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีคนโกงเพิ่มขึ้นมาเร
ื่
อยๆแต่มันมีเรื่องน่าสนใจฮะตอนปลายราชวงศ์ชิงนะฮะตอนปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยราชวงศ์ชิงมีศึกสงครามกับพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศส8ชาติมหาอำนาจปรากฏว่าหลายๆครั้งแพ้ก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรสงคราม
ครับ
พอจ่ายค่าปฏิกรสงครามเสร็จปุ๊บฝรั่งก็กลัวว่าราชวงศ์ชิงจะไม่จ่ายก็เจรจาจะขอมาดูภาษีขอมาดูบัญชีขอมาดูอะไรเยอะแยะมากมายก็มีวิธีแก้ปัญหาอยู่อย่างนึงบอกว่าเอางี้สุสีเทาบอกว่ารำคาญท่านส่งขุนนางของท่านมาจัดการภาษีไปเลยก็น่าจะอยู่แถวเซี่ยงไฮ้นะก็อังกฤษก็ส่งขุนนางคนนึงมาเป็นคนฝรั่งเนี่ยแหละมาปรากฏว่าพอส่งขุนนางคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาษีที่เก็บได้เนี่ยเยอะกว่าตอนที่คนจีนคุมอยู่เนี่ย30เท่า
โอ้โห
คือ
ครับ
น่าแปลกมั้ยคือในยุคที่มันมีสงครามมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าส่งคนของอังกฤษของฝรั่งมาอะไรเงี้ยเฉยเลยได้ภาษีเยอะแยะมากมายเลยเกิดจากอะไรจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝรั่งไม่ได้มีคุณงามความดีหรือคุณธรรมอะไรเยอะกว่าคนจีนหรอกฮะ
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าระบบการโกงที่มันเป็นเครือข่ายมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้มันเป็นลักษณะคือทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าต้องทำไม่ทำก็อยู่ไม่ได้
ครับ
ปรากฏพอส่งฝรั่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะเขาอาจจะพูดภาษาจีนไม่คล่องหรืออะไรสักอย่างแล้วเป้าหมายในการเก็บไม่ได้ว่ามาอยู่ในอาณาจักรของจีนอ่ะสุดท้ายต้องไปรายงานของอังกฤษบ้างของอะไรบ้างปรากฏว่ามันกลายเป็นการปราบคอร์รัปชันโดยไม่ตั้งใจได้เงินภาษีมาเยอะแยะมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ
อ
ันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะบางทีเนี่ยการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำลายหรือว่าเข้าไปมุ่งแบบทำให้การคอร์รัปชันเนี่ยมันกระจุยหายไปหมดแต่มันอาจจะต้องการสิ่งใหม่สิ่งแปลกปลอมสิ่งใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปตั้งระบบที่คนทุกคนเนี่ยไม่คุ้นเคยว่าจะมาคอร์รัปชันกับระบบนี
้
แล้วมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างได
้
เพราะนั้นของบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าเอาเชือกไปทุบปมเชือกอย่าเอากำปั้นไปทุบเชือกโดยตรงเพราะว่ามันแก้ปมไม่ได
้
บางทีเราจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่จะทำให้อยู่ดีปัญหาที่เหมือนจะแก้ไม่ได้มันกลับแก้ได้ขึ้นมา
อ
ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดที่ประวัติศาสตร์ฝากเอาไว
้แต่ถ้าไม่เอามือไปทุบเชือกก็เอาเชือกอีกเส้นนึงอ่ะมาผูกอีกชั้นนึงดีกว่า
ใช่ฮะไปถักทอใหม
่ก็ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ไม่พ้นกับเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้แบบหมดจดหรือเปล่าแม้ว่าจะมีตัวอย่างจากคนที่ดีให้เห็นแต่ก็ไม่ได้ทำตามกัน
ใช่บางคนก็อย่างแม็กซ์เวเบอร์เขาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นระบบอย่างนั้นอ่ะทำตามหลักการม
ัน
จะปราบคอร์รัปชันได้แต่มันก็จะเกิดรัฐที่เช้าชามเย็นชามอีกนะเพราะนั้นหลายคนก็จะบอกว่าทำตามระบบสิไม่ต้องพึ่งคุณธรรมหรอกแต่บางคนก็บอกว่าต้องพึ่งคุณธรรมสิไม่ต้องพึ่งระบบเพราะว่าระบบสุดท้ายคนเละๆไปมันก็ทำให้ระบบเละอยู่ดีแต่จริงเอาห้องจริงนะทุกอย่างมันต้องประสานก
ันมันต้อง
คัดเลือกให้มันมาลาน
ครับผมขอบคุณคุณออกครับวันนี้ขอบคุณมากคร
ับ ขอบคุณครับ